Vojaški samomori. Lani smo v kinodvoranah ploskali slovenskemu filmu Razredni sovražnik, v katerem dijakinja nekega razreda stori samomor, ostali pa zato okrivijo novega učitelja nemščine. Če ob strani pustimo večplastno zgodbo in razplet, film črpa temeljni zaplet iz resničnih dogodkov, ki se še kar dogajajo. Minuli teden se je na gimnaziji Vič ubil že drugi dijak v enem letu. Zelo odmeven pa je bil lanski samomor dijaka iz Šubičeve gimnazije, ki je skočil z nebotičnika. V tokratnem prispevku ugotavljamo, ali je res kriv učitelj, ali pa je spekter vzrokov morda nekoliko širši. Delež samomorilcev mlajših od 20 let je višek doživel konec 90-ih let, ko je znašal skoraj 5% vseh samomorilcev v državi. Do danes je ta delež padel na približno 2%. Državni statistični urad za leto 2010 poroča, da je bilo uspešnih 12 samomorilcev med 10 in 19 letom. Do 24. leta pa je ta številka še dvakrat večja. Pri tem velja omeniti, da je število neuspešnih poskusov samomora po nekaterih raziskavah tudi do 3-krat večje. Daleč največje število samomorov, tako med odraslimi kot med mladimi, je v severovzhodni Sloveniji s centrom v Celju, medtem ko se proti Primorski zmanjšuje. Med samomorilci je delež fantov skoraj 4-krat večji od deleža deklet, čeprav dekleta bolj pogosto razmišljajo o samomoru in ga pogosteje neuspešno poskušajo izvesti. Razlike so tudi pri izbranih sredstvih, saj fantje ponavadi izberejo bolj učinkovite metode, kot na primer obešanje in strelno orožje, medtem ko se dekleta pogosteje poslužujejo potencialno rešljivih načinov odzema življenja, recimo z zaužitjem tablet. Razlikovanje med spoloma poskuša pojasniti Vita Poštuvan, namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki mladim v praksi pomaga preko spletnega portala Živ.
Poleg tega pa ljudje tudi v vsakdanjem življenju bodo znali povedati, da zelo težko povedo, kaj jih muči, da se odprejo, sploh moški imajo težave, pač da povedo, da mogoče se slabo počutijo, da so žalostni. Za njih je mogoče bolj primerno, da izražajo kakšno jezo, mogoče, da so tako nervozni, bi rekli, ampak to, da so pa žalostni, pa recimo ni nekaj, kar je v družbi zaželeno ali pa kaj se pričakuje od moških.
Zahteva po nečustvenosti je le ena oblika pritiskov, s katerimi se mladi srečujejo v času šolanja. Gimnazijski učitelji poročajo, da otroci iz sistema devetletke prihajajo povsem oropani kreativnosti in samostojnosti. Že v osnovnih šolah desetletne otroke navadijo na kupe vsakodnevnih domačih nalog in tedenska priverjanja znanja, rezultati katerih morajo seveda zadostiti pričakovanjem staršev, ki hkrati pričakujejo tudi vestno obiskovanje glasbenih šol in jezikovnih tečajev. Raziskave kažejo, da so osnovnošolci v zadnjem triletju devetletke s tako ali drugačno obliko šolanja obremenjeni med 12 in 14 ur na dan. Za primerjavo, delovnik odraslega uslužbenca v javni upravi, poslednjem stebru spoštovanja predpisov delovne zakonodaje, ne sme presegati 8 ur. Pri tem so šolarji pogosto pod bistveno večjim stresom, kajti marsikateri starš se zgolj povprečno nadarjenostjo svojega potomca enostavno ne more sprijazniti. Če upoštevamo, da je za zdrav razvoj otrok potrebna tudi zadostna količina spanja, jim za veselo, igrivo in brezskrbno otroštvo v dnevu enostavno zmanjka ur. S tem, ko imajo zelo omejene možnosti odkrivanja svojih interesov in njihovega kreativnega izražanja, se jih v resnici robotizira in iz njih ustvari poslušne in ubogljive zombije, še preden dobro stopijo v najstniška leta. Učenci pridejo v gimnazije že povsem ukalupljeni v učni proces in preveliko težo pripisujejo ocenam. Obšolski dosežki in aktivnosti pa so postranskega pomena, ukolikor se z njimi ne pridobiva točk za štipendije ali želene fakultete. Učitelji se pritožujejo, da dijake zanima samo snov, ki bo na testu oziroma maturi. Podajanje splošnega znanja pa je razumljeno kot nepotrebno zapravljanje časa, ki ne služi nobenemu cilju. Razloge in posledice takega vrednotenja šolskega dela pojasnjuje dr. Robert Masten, docent za klinično psihologijo na oddelku za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete.
Kar se tiče pritiskov, bi rekel, da je nasploh družba zahodna taka, da je zelo usmerjena storilnost, da tudi starši z vsemi dobrimi nameni svoje otroke in mladostnike v bistvu usmerjajo v isto smer, v smer storilnosti, da to potem tudi ponotranjijo mladostniki, tudi otroci in potem niti ne rabijo več staršev, da jih silijo k dosežku, ampak to delajo sami sebi ti otroci, kar predvsem povzroča nek stres, neko nelagodje, lahko občutek v bistvu neuspešnosti, kar ima negativen vpliv na izgradnjo identitete, skratka nič dobrega. Ne.
Z njim se strinja tudi Vita Poštuvan.
V naših programih, pa to zdaj pomeni od takih programov, ki so zelo preventivni, zelo univerzalni, se pravi namenjeni zelo široki populaciji, pa do tisti, kjer delam jaz recimo psihoterapevtsko za posameznike, opažamo en trend in to je, da vsi mladi imajo prepričanje, moram biti uspešen, moram nekako uspeti, moram narediti nalogo popolno, da sem dovolj dober. In če ne naredim, če me nekje spodleti, potem nisem več v redu. In ta prepričanja, te misli, ki jih starši in družba nevede vsadijo v mlade, so zelo nevarni. Lahko so to misli na nivoju recimo nekih akademskih dosežkov, šolskih dosežkov, moram pisati matematiko 5, moram imeti ta predmet tako zaključen. Ali pa tudi pri dekletih se veliko krat obrne tudi na njihov videz, recimo moram biti takšne in takšne postave za to, da sem dovolj dobra. Spravi ta nenehno hlepenje potem, da smo odlični, da smo najboljši, da dosežemo tisto najboljše, je to, kar je v tej družbi zelo prisotno. In to, ne glede na to, ali prihaja to iz družine, iz družbe, od staršev, mladi to začutijo, tudi od vrstnikov, ne nazadnje, ker se potem tudi nekako med sabo lahko primerjajo. In jaz mislim, da to kreira eno tako veliko stisko med mladimi, ker dosegati vse te standarde, ki jih vse te različni pritiski želijo, je skoraj da nemogoče.
Člani dijaških skupnosti sicer pogosto ne vidijo svoje privzgojene pretirane ambicioznosti, temveč za probleme krivijo šolski sistem, ki naj bi postavljal previsoke kriterije. Vanj je namreč že prodrla ideja liberalne tekmovalnosti, ki gimnazije razvrščajo glede na uspešnost njihovih dijakov na maturi, čeprav uradno to ni dovoljeno. Prevzema se tudi ideologija človeškega kapitala, skladno s katero se investicija v družboslovni ali humanistični študij enostavno ne izplača. Skladno s tem tudi starši in država pritiskajo na šole, naj vendar spodbujajo naravoslovje. Dijaki se pritožujejo, da so naravoslovni predmeti preveč podrobni za nekoga, ki mu ležijo druga področja. Hkrati pa se ravno ta druga področja postavi na stranski tir in tako na nek način razvrednoti naravoslovno nadarjene. Najbolj očitno se to kaže pri podeljevanju štipendij, kjer so rezultati naravoslovnih tekmovanj ovrednoteni boljše od dosežkov z družboslovnih tekmovanj. Učitelji so na drugi strani obupani, kajti nenehoma morajo spuščati kriterije usvojenega znanja, saj v primeru slabih ocen starši pogosto tudi z odvetniki pritiskajo na ocenjevalce, zakaj ocene ne ustrezajo njihovim pričakovanjem. Če starši z odvetniki ne pretiravajo s skrbnostjo za dobrobit, beri dobre ocene svojih otrok, pa so ponavadi povsem odtujeni od šolskega življenja svojih najmlajših. Z učiteljem sploh ne komunicirajo oziroma opažanja, opozorila in nasvete dojemajo kot nesprejemljivo pametovanje o vzgoji njihovih potomcev. Znotraj šolskega sistema si v primeru stisk torej stojijo eden nasproti drugemu. Dr. Robert Marsten pa glavne okoliščine, ki vodijo v samomor, vidi tudi izven šolskega sistema.
Kar se tiče mladine, je pa nekako povezano po moje z tem, da enostavno so pritiski pač preveliki, podpora, ki jo je mladostnik sposoben najti in uporabiti v okolju, pa premajhna. In s tem, da v tem obdobju mladostništva, ki je na nek način pomembno za izgradnjo identitete, za umeščanje v svet odraslosti, v neke druge kontekste, kot so jih vajeni, so zelo pomembne tudi norme, zato je tukaj smiselno, da te socialne norme, zato je tukaj smiselno dodati tudi možne primere, kot so poznani že širše zgodovine, recimo, ko je Goethe napisal Trpljenje mladega Werterja, je bilo veliko samomorov, ko je Kurt Cobain naredil samomor in naredil samomor veliko mladih, ko so bile na Hrvaškem 3 leta nazaj popularne neke subkulture, je bilo tudi zaznam porast samomorov, tako da neki negativni zgledi so tudi tisti, ki bolj kot na odrasle vplivajo na mladostnike. Ne?
Poleg navedenih okoliščin je eden od dejavnikov tveganja tudi samomor v socialnem krogu mladostnika. Raziskave kažejo, da vsaka tovrstna smrt napelje na razmišljanje o lastnem samomoru pri kar 6 bližnjih osebah. Ne glede na to, kako utopično se sliši, bi država morala skrbeti za dobrobit svojih državljanov. A državna prizadevanja dr. Masten ocenjuje kot nezadostna.
Zdaj, kar se pa tiče neke sistematične, bodi si preventive ali pa kurative, sem pa pravzaprav še najbolj kritičen od vsega. Zdravstveni sistem psihoterapijo, kadar je potrebna, pojmuje kot nek nadstandard. Čekalne vrste so zelo dolge, zelo težko je priti na vrsto. Preventivnih programov v Sloveniji je veliko, vendar niso pregledni, niso organizirani, niso niti širše znani, čeprav dejavnost je, tako da država bi mogla to slednje narediti bolj povezano. Tudi Inštitut za varovanje zdravja je pač postavil nek ravno aktualno sprejet dokument, ki naj bi te stvari v zvezi z duševnim zdravjem sistematično postavil na boljše. Mogli bi pa tudi na nekem družbenem nivoju upeljati neko širšo družbeno debato v smislu tega, kaj je življenje pomembno, kaj ni, ker storilnost zagotovo ni tisto, kar je vsaj ne edino pomembno. Iz nekih razlogov pač populacije otrok in mladostnikov niso ustrezno podprte oziroma za njih ni ustrezno poskrbljeno, čeprav bi morali imeti v skladu s prejetimi normami tudi zakoni pravico do njim prilagojene pomoči na področju duševnega zdravja. Tako da to je nekaj, kar bi bila dolžna narediti tudi država in se zavedati nekih širših posledic negativnih postanj. Med njimi naj izpostavim recimo pretirano, neugodno, visoko stopno nezaposlenosti mladih, ki ima za to populacijo še posebej neželene posledice.
Enega možnih razlogov, zakaj država tako slabo sistematizira reševanje problemov samomora in kako je možno, da je svetovanje nadstandardna storitev, izpostavlja Vita Poštuvan. V slovenski postkrščanski družbi je namreč samomor še vedno velik tabu, sam samomor pa strogo osebni dogodek v življenju posameznika in njegovih svojcev.
Ja, s tabuji in stigmatizacijo tega področja se mi več čas srečujemo, se skoraj da bojujemo s tem. Recimo, mi delamo veliko programov z šolami, ali pa neposredno za ljudmi, ki mogoče niso v največji stiski, tudi s tistimi delamo, ampak recimo tudi takšni preventivni programi, ki bi pač nekako naj zadevali celo populacijo. In včasih se nam zgodi, da ko pridemo na kakšno šolo, kakor ravnatelj reče, o tej temi pa mi ne bomo na naši šoli govorili, to pa ni tema, ki bi večala ugled naše šole. To je recimo primer, kako se z tabuji in stigmatizacijo tega področja mi ves čas srečujemo.
V 21. stoletju in v družbi, ki je nadvse samo zadovoljna, da je v primerjavi z islamističnimi skrajneži uspešno izpeljala sekularizacijo, vodje šol ne dovolijo odpiranje pogovora na temo samomorilnosti in depresije. Nekdo, ki je bil imenovan za vodenje ustanove nekaj generacij mladih, degradira debato o reševanju občutljivih osebnih stisk na škodenje ugledu ustanovi in s tem zada zadnji žebel v krsto naraščajočemu številu mladih v stiski. Da je tabu v šolskem sistemu resnično prisoten, potrjuje tudi izkušnja pripravljanja tega prispevka. Za izjavo oziroma vsaj pogovor smo klicali svetovalne službe štirih različnih gimnazij, vendar so sodelovanje odklonile vse. Na zadnjem Ljubljanskem festivalu dokumentarnega filma smo si lahko ogledali film Abeceda, v katerem so slavno pridni kitajski učenci prikazani kot papirnati zmaji, ki jih usmerjajo njihovi starši in učitelji. Te papirnati zmaji vse preveč pogosto tudi pregorijo zaradi prevelikih apetitov ravno tistih, ki jih usmerjajo. Če se nad to oblastjo staršev in učiteljev nad otroci v kvazi svobodni zahodni družbi zgražamo, smo si pozabili nastaviti ogledalo. V želji po konkuriranju Kitajski na področju učinkovitega šolstva smo tudi sami začeli iz otrok ustvarjati papirnate zmaje. Če kateri izgori ali kako drugače pade z neba, pa namesto iskanja vzrokov raje preusmerimo pozornost na tiste, ki še otopelo plavajo po nebu. Do vzgajanja papirnatih zmajev je bila kritična Tina.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.